რადიო თავისუფლება FM 107.4.
დილო მშვიდობის. მოგესალმებით რადიო თავისუფლების სტუდიიდან. საქართველოში 10 საათია და ვიწყებთ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს. დილის საუბრებში დღეს ვილაპარაკებთ სამხრეთ კავკასიაში ეკონომიკური გავლენების ახალ დაყოფაზე, აგრეთვე გამოწვევებსა და შესაძლებლობებზე, რასაც ქმნის განსხვავებული გეოპოლიტიკური და ეკონომიკური კავშირები რეგიონში. მანამდე კი მოგიყვებით უკრაინის პრემიერ-მინისტრის ვოლოდიმერ გროისმანის პირველ ოფიციალურ ვიზიტზე თბილისში. დღეს თბილისში იმართება აბრაშუმის გზის ფორუმი. ამ ოფიციალურ ვიზიტის პარალელურად უკრაინის პრემიერ-მინისტრიც დაესწრება აბრაშუმის გზის ფორუმს, რომელიც დღეს დახვალ გაიმართება. ეს ყველაფერი შეიძლება ურთიერთკავშირშიც განვიხილოთ. ცოტა მოგვიანებით ჩვენ სტუმრებთან ერთად ნინო ციხისთავი კონფლიქტების და მოლაპარაკების საერთაშორისო კვლევითი ცენტრის გამგეობის თავმჯდომარე და ზალან ჯაფარიძე პროგრამის სამხრეთ კავკასიაში ეკონომიკური გავლენების ახალი დაყოფა და ეკონომიკური კავშირების დივერსიფიკაცია კოორდინატორი. ჩვენ სტუმრებთან და თქვენთან ერთად მოგვიანებით გავაგრძელებთ საუბარს ახლა კი უკრაინის პრემიერ-მინისტრის ვიზიტზე საქართველოში. უკრაინისა და საქართველოს მტკიცე მეგობრობა ორი ქვეყნის საერთო პრობლემა, რუსეთის დესტრუქციული ქმედებებით ხელყოფილი ტერიტორიული მთლიანობა, კიევისა და თბილისის თანამშრომლობა საერთაშორისო სარბიელზე და ორი ქვეყნის ურთიერთობების კიდევ უფრო გაღრმავების პერსპექტივები. ასეთი იყო მთავარი აქცენტები, რომლებიც 27 ნოემბერს თბილისში უკრაინის პრემიერ-მინისტრის ვოლოდიმირ გროისმანის პირველი ოფიციალური ვიზიტის ფარგლებში დაისო. ფაქტია, უკრაინა და საქართველო კიდევ უფრო დაახლოებას გეგმავენ და დავიწყებას ეძლევა რთული პერიოდი, რომელსაც ანალიტიკოსები საქართველოს ექს-პრეზიდენტის მიხეილ სააკაშვილის სახელს უკავშირებენ. რას ეფუძნება კიევისა და თბილისის დაახლოების გეგმები? ლელა კუნჭულიას სიუჟეტი მოისმინეთ.
სუვერენიტეტისა და ტერიტორიული მთლიანობის მხარდაჭერის საკითხი მტკიცე და უცვლელ მიზანს წარმოადგენს როგორც უკრაინისთვის, ასევე საქართველოსთვის. და შესაბამისად ოკუპირებული და ანექსირებული ქვეყნების პრობლემები, რაც რუსეთის აგრესიული პოლიტიკის შედეგია, მთავარ თემას წარმოადგენდა 27 ნოემბერს თბილისში მთავრობის ადმინისტრაციაში გამართული შეხვედრების ფარგლებში. უკრაინისა და საქართველოს პრემიერ-მინისტრებმა ერთობლივი პრესკონფერენცია გამართეს.
ჩვენ მტკიცედ უჭერთ მხარს უკრაინის სუვერენიტეტს და ტერიტორიულ მთლიანობას მის საერთაშორისო აღიარებულ საზღვრებში. კაცრად ვგმობთ ყირიმის ავტონომიური რესპუბლიკისა და ქალაქ სევასტოპოლის ოკუპაციას და ანექსიას, ისევე როგორც რუსეთის ფედერაციის აგრესიულ და უკანონო ქმედებებს უკრაინის აღმოსავლეთ რეგიონებში. უკრაინაში რუსეთის უკანონო ქმედებები წარმოადგენს საქართველოში განხორციელებული აგრესიის გაგრძელებას, რასაც 2008 წლის აგვისტოში ჰქონდა ადგილი და რომლის შედეგადაც ოკუპირებულია საქართველოს აფხაზეთისა და სამხრეთ ოსეთის ცხინვალის რეგიონები. აქვე სარგებლობ შემთხვევით და კიდევ ერთხელ ვუხდი უკრაინის მხარეს მადლობას საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისა და სუვერენიტეტის უპირობო მხარდაჭერისათვის.
თავისი ქვეყნის ტერიტორიული მთლიანობის საკითხის მტკიცე მხარდაჭერისთვის საქართველოს მადლობას უხდის უკრაინის პრემიერ-მინისტრიც. ვოლოდიმირ გროისმანი იმაშიც დარწმუნებულია, რომ ამ საკითხთან მიმართებით ორი ქვეყნის ურთიერთერთგულება მუდამ მტკიცე და უცვლელი იქნება. ხაზი ესმევა ასევე ორი ქვეყნის ხალხებს შორის არსებულ უბადლო მეგობრობას, რაც მიმოსვლის უფრო გამარტივებულ რეჟიმს იმსახურებს და ქვეყნების კიდევ უფრო დაახლოების პერსპექტივებს, განსაკუთრებით ვაჭრობის მიმართულებით.
Мы маем достаточно хорошую тенденцию щодо зростання нашої.
Гуакс საკმაოდ კარგი ტენდენცია ომხრივი ვაჭრობის ზრდასთან დაკავშირებით. ეს შეეხება საქონლითა და მომსახურებით ვაჭრობას. მიმაჩნია, რომ შეიძლება გქონდეს უფრო ამბიციური მიზანი და 500 მილიონ დოლარიანი სავაჭრო ბრუნვა გავზარდოთ 1 მილიარდამდე. ეს იქნება ჩვენი თანამშრომლობის ამოცანა. გარდა ამისა, ჩვენ შეგვიძლია გავაღრმავოთ თანამშრომლობა სხვადასხვა მიმართულებით, აგრარულ სფეროში, ეკონომიკის სხვადასხვა სექტორში და მოხარ იქნები თვითანამშრომლოთ ქართულ ბიზნესთან.
Тут мы теж будемо раді кооперації з представниками грузинського бізнесу.
Аналітикосებისთვის ცხადია, რომ კიევსა და თბილისის შორის საკმაოდ გაცივებული ურთიერთობები მას შემდეგ გაუმჯობესდა, რაც ექს-პრეზიდენტი და ოდესის ექს-გუბერნატორი მიხეილ სააკაშვილი ჩამოშორდა უკრაინის ხელისუფლებას. მას შემდეგ უკრაინისა და საქართველოს ოფიციალური პირები რამდენჯერმე შეხვდნენ ერთმანეთს და ივლისში საქართველოს უკრაინის პრეზიდენტი პეტრო პოროშენკოც სტუმრობდა. პოლიტოლოგი ნიკა ჩიტაძე თვლის, რომ უკრაინისა და საქართველოს ძალების გაერთიანების საჭიროება ამეტაპზე ყველაზე მეტად საერთაშორისო სარბიელზე იკვეთება, რათა ამ ორი ქვეყნის პრობლემები რუსეთის აგრესიული პოლიტიკის კონტექსში ერთობლივად იქნას წარმოჩენილი. თუმცა ჩიტაძე ჩვენთან საუბრისას ორი ქვეყნის თანამშრომლობის ჭრილში კიდევ რამდენიმე საკითხს გამოყოფს.
ევროკავშირთან ინტეგრაცია შეთხოვაში კოორდინირებული ქმედება არის საჭირო. სხვათა იგივე ინფორმაციის უკეთკაცლა მაგათ კანონმდებლობის ჰარმონიზაცია ხო ევროპულ სტანდარტებთან მიმართებაში. მეორე საკითხი შესაძლებელი უკავშირდებოდეს თუდაც სუამის შესაძლო აღორძინების საკითხს. საკითხი ნომერი 3, რომელიც ეხება ნატოსთან თანამშრომლობას, ბუნებრივია, ამიტომ რომ ორივე ქვეყანა მიიღო დაპირება ბუკარესტის სამიტზე, როგორც საქართველოს უკრაინა გახდებია ნატოს წევრები. ხეს ეკო უკავშირდება ალბათ სავაჭრო ეკონომიკურ საკითხებს, თუ უკრაინა მუდმივად არის, ასე თქვა, საქართველოს საგარეო სავაჭრო პარტნიორების ათეულში. მაჩორის აი უშეთობა და კაცივების პირობებშიც კი.
იმის გამო რომ პეტრო პოროშენკოს თბილისში ვიზიტის შემდეგ მალევე მიხეილ სააკაშვილს ჩამოართვეს უკრაინის მოქალაქეობა, ხოლო სექტემბერში საქართველოს პროკურატურამ უკრაინულ მხარეს კვლავ მოსთხოვა სააკაშვილის დაკავება და ექსტრადიციის საკითხის განხილვა, ამ ჭრილში ინტერესი გაღვივდა ვოლოდიმირ გროისმანის თბილისში ვიზიტის ფარგლებშიც, თუმცა უკრაინის ელჩმა საქართველოში იგორ დოლგოვმა მიხეილ სააკაშვილის საკითხთან დაკავშირებულ შეკითხვებს უარყოფითი პასუხი გასცა.
ახლა ის უკრაინაში კერძო პირია. მისი საკითხი არ არის მაღალი რანგის მოლაპარაკებების საგანი. ის არ არის ოპოზიციის ერთადერთი ლიდერი, არც უკრაინაში და არც საქართველოში. ჩვენ პრობლემას ვერ ხედავთ. მიხეილ სააკაშვილი აგრძელებს გარკვეულ პოლიტიკურ საქმიანობას უკრაინაში. ეს საქმიანობა დიდი პოპულარობით არ გამოირჩევა, მაგრამ მისი ნებაა, ასე რომ მისი საკითხი არ არის მაღალი დონის მოლაპარაკებების თემა.
It's not a subject of high-level discussions. That's it. Full stop.
უკრაინის პრემიერ-მინისტრი ვოლოდიმირ გროისმანი საქართველოში დიდი და წარმომადგენლობითი დელეგაციის თანხლებით ჩამოვიდა. ქვეყნის ხელისუფლების უმაღლეს პირებთან შეხვედრების გარდა, მის გეგმებში შედის მონაწილეობის მიღება აბრეშუმის გზის ფორუმში, რომელსაც თბილისი 28-29 ნოემბერს უმასპინძლებს.
ლელა კონჭულია, მოგითხრობდათ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და გრძელდება რადიო თავისუფლების თილის საუბრები, რომელსაც დღეს ვუძღვები ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავა, გადაცემის ხმის რეჟისორი. თილის საუბრებში უკაცრავად ბოდიში. დღეს ვილაპარაკებთ სამხრეთ კავკასიაში ეკონომიკური გავლენების ახალ დაყოფაზე, აგრეთვე გამოწვევებსა და შესაძლებლობებზე, რასაც ქმნის განსხვავებული გეოპოლიტიკური და ეკონომიკური კავშირები რეგიონში, რასაც ქმნის განსხვავებული არჩევანი რეგიონის ქვეყნებისა. ჩვენი სტუმრები არიან ნინო ციხისთავი, კონფლიქტების და მოლაპარაკების საერთაშორისო კვლევითი ცენტრის გამგეობის თავმჯდომარე და ზალან ჯაფარიძე, პროგრამის სამხრეთ კავკასიაში ეკონომიკური გავლენების ახალი დაყოფა და ეკონომიკური კავშირების დივერსიფიკაცია კოორდინატორი. მოგესალმებით. დიდი მადლობა მობრძანებისთვის.
მოგესალმებით, მიოცავებით თქვენს რადიო მსმენელს.
ჩვენ დავიწყეთ გადაცემა უკრაინის პრემიერ-მინისტრის ოფიციალური ვიზიტის გაშუქებით. ვთქვით, რომ დღეს ხვალ თბილისი მასპინძლობს აბრეშუმის გზის ფორუმს. ეს ყველაფერი საბოლოოდ მოიაზრებს სწორედაც ეკონომიკური კავშირების გამყარებას, ჰარმონიზაციას ეკონომიკური ურთიერთობებისა და მიუხედავად იმისა, შესაძლებელია ქვეყნებს ჰქონდეთ ერთი მსგავსი გეოპოლიტიკური არჩევანი, თუმცა მათ შორისაც იყოს პერიოდები, ასე ვთქვათ, ურთიერთობის გაციების და შემდეგ კვლავ, ასე ვთქვათ, გამყარებისა. და მით უმეტეს, როცა ვილაპარაკოთ სამხრეთ კავკასიაზე და ვილაპარაკებთ ახლა ამ საინტერესო პროექტზე, რომლის ფარგლებშიც გამართა უკვე არაერთი შეხვედრა, ძალიან გეტყვით მსმენელსაც ვეტყვი აქვე, რომ ძალიან საინტერესო და შეიძლება ითქვას სახიფათო, ესეთი გაგებით, როცა მსჯელობა იწყება იქ უკვე ყველაფერზეა, ხომ ლაპარაკი? სახიფათო დისკუსია წამოიწყეთ, რომ თითქოს ყველაფერი ნათელია. ერთი ქვეყანა ირჩევს ასეთ გზას, თქვათ, ევრაზიულ კავშირს, მეორე ქვეყანა ირჩევს გზას დასავლეთში ინტეგრაციისკენ. ეს მათი არჩევანია და მათი არჩევანია ის ეკონომიკური ურთიერთობები და მიმართულებები და განვითარებაც, რაც მოყვება ამ გეოპოლიტიკურ არჩევანს. რაღაც არის აქ სამსჯელო? რატომ თვლით, რომ მნიშვნელოვანია რეგიონის შიგნით, რეგიონის ფარგლებში ურთიერთობების ჰარმონიზაციაზე ზრუნვა კვლავაც?
დავიწყებ თუ შეიძლება. დიდი მადლობა მოწვევისთვის. ეს საკითხი დიდი ხანია ჩვენ ორგანიზაციაში მუშავდება და გვაქვს შიდა კონსულტაციები სხვადასხვა ექსპერტთან. Да, ბევრი დიალოგის შეხვედრა სპეციალურად ამ საკითხს მიუძღვენით სხვადასხვა მხარესთან. Საბოლოო ჯამში ჩვენ მივედით იმ დასკვნამდე, რომ ამ მიმართულებით უკვე მთელი პროგრამა უნდა დავიწყოთ, რაც დაწყებულია და უნდა გავაგრძელოთ მომავალ წელს. Საქმე ეხება იმ მარტივ შედეგს, როდესაც თითქოს 2014 წლის შემდეგ, ხელმოწერის შემდეგ ცალსახა იყო მსოფლიოსთვის და საქართველოს საზოგადოებისთვის, რომ საქართველომ აირჩია ეს კონკრეტული ევროპული ვექტორის პოლიტიკის განვითარება, რასაც პირდაპირ მიბმული აქვს სავაჭრო ურთიერთობების მოწესრიგება ევროპასთან. და მეზობელ ქვეყნებში კი საქმე სხვაგვარად არის. შედეგად მივიღეთ ის, რომ მარტივს რატომ ვეძახი, რომ დასათვლელად ძალიან ადვილია მთელ რეგიონში მხოლოდ ერთადერთი ქვეყანაა საქართველო, რომელსაც ეს ვექტორი აქვს აღებული. და ამის შემდეგ ბევრ რეგიონულ შეხვედრაზე, რომლის ორგანიზატორები ჩვენი ორგანიზაცია, ჩვენ ვიყავით, მოვისმინეთ ჩვენი მეზობელი კოლეგებისგან, რომ მათთვის ეს არის საინფორმაციო დუმილი, მათ არიციან რა იქნება შემდეგ მათთან მიმართებაში, და ასევე შფოთვა, რომელიც არა ირიბათ, არამედ პირდაპირ დააფიქსირეს საზოგადოებების წარმომადგენლებმა. ამ შეხვედრებზე იყვნენ სომხები, აზერბაიჯანელები, ყარაბახელები, აფხაზები, ოსები, და მათ თქვეს, რომ მათთვის სრულიად უცხოა ეს ინფორმაცია იმხრივ, რომ რა იქნება ამის შემდეგ, როგორ გაგრძელდება ჩვენი კომუნიკაცია სავაჭრო სფეროში და ეკონომიკის განვითარების სფეროში. მათთვის ცოტა გაურკვეველია და ბუნდოვანი. ეს არის ის ერთი ნაწილი, რის გამოც დავიწყეთ ესეთი მართლაც ერთი მხრივ სახიფათო, თუმცა მეორე მხრივ ინოვაციური პროგრამა, რომლის შედეგს ძალიან ბევრი საერთაშორისო მოთამაშე ელოდება, საერთაშორისო ორგანიზაცია, მთავრობათა შორისი და არასამთავრობო. იმიტომ რომ თუ ჩვენ შევძელით და შედეგად დავდეთ ძალიან კონკრეტული, რისი უკვე პირველად ინდიკატორები გვაქვს ხელში, ესეთი სამოდელო ფორმატი, როგორ შეიძლება განვითარდეს ურთიერთობა სხვადასხვა ეკონომიკური სისტემის წარმომადგენელ ქვეყნებს შორის და როგორ გაძლიერდეს ეკონომიკური ურთიერთობა ამ ფორმატებში, ისინი ამ მოდელს გადაიტანენ, როგორც პილოტურ მოდელს გადაიტანენ, მერე ბევრ მოახდენენ ამის აპლიკაციას ბევრ საჭირო კომპონენტთან მიმართებაში, მაგალითად უკრაინასა და რუსეთს შორის ურთიერთობის მოსაწესრიგებლად. და კიდევ სხვა ქვეყნებს შორის ურთიერთობის მოსაწესრიგებლად, სადაც მსგავსი პრობლემები არსებობს, და ეს გახდა სწორედ საფუძველი ხშირ შემთხვევაში კონფლიქტის ესკალირებისთვის. მეორე საკითხი, რასაც ჩვენ დავეყრდენით, არის ის, რომ საქართველოში ვერ მოხერხდა, როდესაც ვიკვლევდით რამ გამოიწვია ჩვენი კოლეგების მეზობლების შიშიშ ფოთვა ამასთან მიმართებაში, ჩვენი ანალიზით მივედით იმ შედეგამდე, რომ როგორც წესი საქართველოში ვერ ხერხდება წინასწარი კამპანიის, როდესაც რაღაც ახალი უნდა დაიწყოს, იქნება ეს არჩევნები თუ იქნება ეს ნებისმიერი სხვა სახელმწიფო ვექტორის ცვლილება და ასე შემდეგ, ვერ ხერხდება დროულად ამ კამპანიის დასრულება. როდესაც უკვე ის შედეგი მიღწეულია, დასრულებულია საქმე, კამპანიის ელემენტები კიდევ გრძელდება. მე მინდა გაგახსენოთ, რომ სანამ 2014 წელს საქართველო ხელს მოაწერდა ასოცირების ხელშეკრულებას ევროპასთან, მანამდე რამდენიმე წლის მანძილზე მიდიოდა ესეთი კამპანიური ხასიათი ამ მიმართულების, რომ საზოგადოებისთვის კარგი გაგებით კამპანიას გულისხმობ. მე ახლა არავითარი თავსმოხვევა არ იყო ეს საქართველოს ხალხის არჩევანია, რა თქმა უნდა. მაგრამ ძალიან ბევრი ინფორმაცია გავრცელდა იმასთან შედარებით, რატომ არის ეს სისტემა, ეკონომიკური სისტემა მომგებიანი და კარგი სახელმწიფოსთვის და რატო შეიძლება რომ ეს აერჩიოს ქართველმა ერმა. მაგრამ ეს მიდგომა გადაიზარდა ერთგვარ შეჯიბრში თითქოს და ბოლოს უკვე ვიწრო წრეებში იყო ესეთი საუბარი და საზოგადოების სხვადასხვა ჯგუფებში, რომ აი ჩვენი სისტემა, რომელსაც ჩვენ ვირჩევთ, გაცილებით უკეთესია და უფრო უკეთესია ვიდრე სხვა ნებისმიერი სისტემა სამეზობლო არეალში. და ამან გამოიწვია ის, რომ თითქოს ჩვენ რაღაც შეჯიბრობითობაში გადავზარდეთ ჩვენი საქმიანობა, რამაც გამოიწვია შესაბამისად ბუნებრივი რეაქცია მეზობლებისგან და გაჩნდა შიში და ერთგვარი პატარა აგრესიაც კი. იმდენად რომ საქართველოს დაარქვეს აი ამ მსგავსე რეგიონულ შეხვედრებზე, საქართველო უკვე ევროპაა და ჩვენთან მიმართებაში ეხა შეიძლება მას არ ქონდეს კეთილმეზობლური დამოკიდებულებაო. ჩვენი მიდგომა და მთავარი ამოცანა ამ პროგრამაში არის ის, რომ გავშალოთ, გავხსნათ ყველა ინფორმაცია და საქართველომ უთხრას, რომ აი ეს გვაქვს ჩვენ, თქვენ გვაქვს სხვა, თქვენი არჩევანი და მოდით და ვისაუბროთ იმაზე, პოლიტიკის დიალოგი გავმართოთ სამეზობლო დიალოგი, რა შეიძლება ერთმანეთს გაუზიაროთ, გაუნაწილოთ და რაში შეიძლება მეტი კომპლემენტარობა მივიღოთ იმისთვის, რომ არ დაზარალდეს ყოველი კონკრეტული პროდუქციის წარმოებელი, ფერმერი და ასე შემდეგ ადამიანი, რომელიც სავაჭრო ეკონომიკურ ურთიერთობებში ჩართულია დღესდღეობით, მაგრამ იმ დროს, როდესაც ამოიწურება ყველა ვადა და საქართველოს გადავა სრულად უკვე მოხდება, ჰარმონიზაცია დასრულდება, კანონების საკანონმდებლო სიბრტყის და სტანდარტების შესაბამისობა დასრულდება ევროპასთან, არავინ არ დაზარალდეს არცერთი აი ამ ურთიერთობებში შემოსული პირი, იურიდიული იქნება ეს თუ ფიზიკური.
მსმენელს გეტყვით, უკვე ახლა შემოგვიერთდით რადიო თავისუფლების დილის საუბრები ეთერში. და ჩვენი სტუმრები არიან დღეს ნინო ციხისთავი, კონფლიქტების და მოლაპარაკების საერთაშორისო კვლევითი ცენტრის გამგეობის თავმჯდომარე და ზალან ჯაფარიძე, პროგრამის სამხრეთ კავკასიაში ეკონომიკური გავლენების ახალი დაყოფა და ეკონომიკური კავშირების დივერსიფიკაცია კოორდინატორი. და ჩვენ ლაპარაკობთ სამხრეთ კავკასიაში ეკონომიკური გავლენების ახალ დაყოფაზე, რაც გამოწვეულია სამხრეთ კავკასიის ქვეყნების გეოპოლიტიკური არჩევნით, თუმცა ეს არ ცვლის იმ რეალობას, რომ ეს არის ერთი რეგიონი, რომ ამ ქვეყნებს, სამხრეთ კავკასიის ქვეყნებს აქვს ურთიერთობა ერთმანეთთან და ეს ურთიერთობები ჩვენი სტუმარი ბრძანებდა ახლა, რაც შეიძლება ჰარმონიულად უნდა შენარჩუნდეს ამ არჩევანმა რეგიონის ქვეყნებისა, რომ არ გამოიწვიოს დაძაბვა, დაპირისპირება მათ შორის და ასე შემდეგ, რომ იყოს ნათელი ვინ რატომ გააკეთა ესა თუ ის არჩევანი და რას მოიტანს ეს ეკონომიკური თვალსაზრისით, რაც საბოლოოდ არის ძალიან მნიშვნელოვანი ყველა მოქალაქისთვის რეგიონის. და სმენელს ასევე გეტყვით, შეგიძლიათ თქვენ მონაწილეობა საუბარში, როგორც ყოველთვის 2988-327-ია რადიო თავისუფლების საეთერო ნომერი 2988-327. ანუზალ, თქვენ მოგმართავთ ახლა, რამდენად რთულ გამოწვევად გესახებათ თქვენ იმ ყველაფრის ახსნა? შესაძლებელია ერთი ორი ადამიანისთვის, ერთი ჯგუფისთვის იოლი იყოს, მაგრამ აქ ლაპარაკია მედიის ჩართულობაზე და ამ პროცესების, ამ ყველაფრის განმარტებაზე ფართო საზოგადოებისთვის და ლაპარაკია პროცესზე. ეს არ არის რაღაც ერთჯერადი ღონისძიება, ხომ? აი როგორ ხედავთ ამას, მონაწილეებს ვისხედავთ ამ პროცესებში და პირველ რიგში რასაც თქვენ აკეთებს, ეს არის აქტუალიზაცია ზოგადად საკითხის. პირველი ამოცანა ეს არის, ხომ? აი თქვენი ხედვა რა არის ამ გამოწვევების? რთულად ვხედავ მე, შესაძლებელია ვცდები, მე არ ვარ პროფესიონალი და მხოლოდ გიყურებთ, გაკვირდებით.
როგორც ხო ბატონ ნინომ უკვე განაცხადა, ეს დიდწილად არის ერთგვარი პილოტური პროექტი და აქ ეკონომიკურ კომპონენტზე უკვე ითქვა. მე უბრალოდ ჩვენი მსმენელისთვის ვიტყვი, რომ ეს პროგრამა ხორციელდება კონფლიქტებისა და მოლაპარაკებების ცენტრის მიერ, შერეღებული კონფლიქტების პრევენციის გლობალურ პარტნიორობასთან თანამშრომლობით, და ასევე ჩვენი პარტნიორი არის ამ პროგრამაში Хельсинкис самоколоко ассамблеяс სომხეთის კომიტეტი.
დიდი მადლობა პარტნიორების შეხსენებისთვის, დასახელებისთვის მინდა გითხრათ.
ამ პროგრამას მხარს უჭერს ჰოლანდიის საგარეო საქმეთა სამინისტრო, რაც საკმაოდ ნიშანდობლივია, რომ ეს ნიშნავს იმას, რომ იქ აინტერესებს ასეთი ტიპის პროგრამები და რა თქმა უნდა ინტერესი არის ის, რომ რა შეიძლება აქტიურად ჩაერთოს ამ პროცესში მედია და სამოქალაქო საზოგადოება. თქვენ მემკითხეთ მედიის როლის შესახებ. დიახ, მედიის როლი ამ პროცესში არის განუზომლად დიდი, იმიტომ რომ ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს იმას, თუ რა კონტექსტით და რა შინაარსით მიიტანს მედია ინფორმაციას ფართო საზოგადოებამდე. აი ამ ორი ერთმანეთთან ბოდიტ პირდაპირ თქვათ კონკურენტულ რეჟიმში მყოფი ეკონომიკური სისტემების შესახებ. იქიდან გამომდინარე, თუ რამდენად პროფესიულად, რამდენად მიუკერძოებლად გააშუქებს მედია ამ საკითხს, რა დიდად იქნება დამოკიდებული საზოგადოების განწყობები და საზოგადოების დამოკიდებულებები. ამიტომაც ჩვენს პროგრამაში ჩვენ სპეციალურად ჩავრთეთ მედია დისკუსიები ქართულ და სომხურ მედიებს შორის, სადაც გამოწვევით იქნა განხილული ის გამოწვევები და შესაძლებლობები, რაც არსებობს მედიის წინაშე, თუ როგორ უნდა გააშუქონ მათ ეს პროცესები, რადგანაც ხშირად ჩვენ ხვდებით ისეთ შემთხვევებს, როდესაც მედიის მიერ ამ პროცესების გაშუქებაში არის ერთგვარი ზედაპირულობა და ხშირად არის ერთგვარი მიკერძოების ფაქტორიც. აი მაგალითად, მე შემელია თქვათ ლიტონის სიტყვებით საუბარი რომ არ გავამივიდეს, ორი მაგალითი
მედიებს უნდა დავასახელებთ, ჩემი თხოვნა იქნება.
მედიას რა თქმა უნდა.
მაგალითი რა თქმა
უნდა. მედიას რა თქმა უნდა არ დავასახელებთ, ეს წესები ჩვენ ვიცით. მაგალითად, ეხლახან სომხეთმა ხელი მოაწერა ევროკავშირთან გაფართოებული თანამშრომლობის ხელშეკრულებას და ზუსტად ამ ხელშეკრულებას, თქვა ქაღალდზე მელანიცკი არ იყო შემშრალი, რომ უკვე გარკვეულ სომხურ მედია საშუალებებს გაჩნდა აშკარად მტრული და ცალმხრივი მიკერძოებული შეფასებები. მაგალითად, იყო ასეთი რეპორტაჟი, რომ თითქოს ევროკავშირმა მოსთხოვა სომხეთს ატომური ელექტროსადგურის დახურვა. ამა ბუნებრივია საზოგადოებაში გააჩენა ძალიან ესეთი უსიამოვნო კითხვები. შესაბამისად, ამას მოყვა რეაქცია და სინამდვილეში, როგორც ჩვენს ახლალ დისკუსიაზე ითქვა, საქმე ეხებოდა უბრალოდ რეკომენდაციას, რომ ყურადღება მიექციათ უსაფრთხოების წესებისთვის და თქვა მოძველებული დანადგარები შეეცვათ ისევ და ისევ მათი უსაფრთხოების მიზნებიდან გამომდინარე. აი ერთი მაგალითი, თუ როგორ შეიძლება თქვათ მედიის მიერ გადაცემულმა რეპორტაჟმა აგოროს ერთგვარი თქვათ კონფლიქტი აქვს საზოგადოებაში. ჩვენი მიზანი თუ რატომ მიგვაჩნია მნიშვნელოვნად სამოქალაქო საზოგადოების და მედიის ჩართვა არის ის, რომ ეს პროცესი არ იყოს მხოლოდ თქვათ ხელისუფლების პრეროგატივა, რომ სამოქალაქო სექტორი თავისი ექსპერტიზით, თავისი ცოდნით ჩაერთოს ამ პროცესში, შემუშავოს რეკომენდაციები და მიაწოდოს ის მათ, ვინც იღებს გადაწყვეტილებას ორი ქვეყნის ხელისუფლებაში. როგორც კაბატონი ნიშნავს, განაცხადა, ჩვენ ხელი შეუწყოთ იმას, რომ ეს ორი განსხვავებული ეკონომიკური სისტემის არსება არ გახდეს კონფლიქტების წყარო რეგიონში.
ეს არის სწორედ მთავარი მიზანი. მსმენელს შეგახსენებთ, რადიო თავისუფლების დილის საუბრებია ეთერში. ნინო ციხისთავს და ზალან ჯაფარიძეს ვესაუბრებით. თქვენ შეგიძლიათ მონაწილეობა საუბარში. დღეს ჩვენ ლაპარაკობთ სამხრეთ კავკასიაზე, სამხრეთ კავკასიის ქვეყნების განსხვავებულ არჩევანზე და ამ პირობებში ახალ ეკონომიკურ დაყოფაზე, თუ შეიძლება ითქვას, ამ რეგიონისა და გამოწვევაზე, რაც გულისხმობს ამ რეგიონის ჰარმონიულ არსებობას. მიზანი ეს უნდა იყოს და სწორედაც კონფლიქტების გამწვავების და ახალი კონფლიქტის წარმოშობის თავიდან აცილება. ქალბატონინო, თქვენ ერთ საინტერესო რამს გქვით, რომ გარკვეული შეშფოთება შენიშნეთ, ასე ვთქვათ, იმ თვალსაზრისით, რომ აი საქართველო უკვე ევროპა და შესაძლებელია მის მამარჩევანმა რაღაც ურთიერთობები ვთქვა, ან გააპასიუროს, ან გააუარესოს თავის მეზობლებთან. რას ნიშნავს ეს? ნიშნავს თუ ეს ასევე ინტერესს საქართველოს არჩევნით?
ბუნებრივია ინტერესი
მიმართ უკაცრავად.
ბუნებრივია ინტერესი არსებობს და მუდმივად იქნება, ისე როგორც საქართველოს აქვს თავის მეზობლებთან ძალიან კონკრეტული ინტერესი, იმიტომ რომ ჩვენ ერთად თანაცხოვრების პროცესში ვართ და თქვენ თქმის არ იყოს არაფერი ერთჯერადი არ შეიძლება იყოს ამ ურთიერთობებში, ეს არის მუდმივი, ყველანი ერთ რეგიონში ვართ და ესე იქნება. ბუნებრივია ინტერესი არის, თუმცა ინტერესთან მიმართებაში ისე როგორც ძალიან პატარა სეგმენტში ჩვენი საზოგადოების ან ერთ ოჯახში ან ადამიანებს შორის თუ გაჩნდა რაღაცა ტიპის ეჭვი, რომ ვინმე მეორე რიგის ურთიერთობებშია ჩავარდნილი დაბლა და პირველი რიგის პრიორიტეტული ურთიერთობები სადმე სხვაგან აქვს საქართველოს მიმართებაში, ეს ასეთი შეგრძნება არასოდეს იწვევს რაღაცა გასაგები და არგუმენტირებული პასუხების შედეგს. ყოველთვის ჩნდება რაღაცა სხვა, როდესაც სხვა არგუმენტი, რომელიც ნაკლებად სახარბიელო ამ შემთხვევაში საქართველოსთვის, და ამიტომ საქართველო ყოველთვის უნდა ეცადოს, რომ არ დაუშვას ის, რომ არც ერთ კომპონენტში არ გააჩინოს ეჭვი, რომ ვინმე მეორე ხარისხოვანია ურთიერთობებში და ნაკლები ინტერესი აქვს საქართველოს მის მიმართ, მათ მიმართ. ეს ერთი მხრივ და მეორე მხრივ არის ის, რომ პრევენციის მიმართულება ძალიან მნიშვნელოვანი მიმართულება. მე მეც გეტყვით, გაეროს ახალი გენერალური მდივნის მთავარი ასე ვთქვათ პროგრამა არჩევის დღეს, მან როდესაც განაცხადა და მთელი გაეროს ყველა ინსტრუმენტი ამაზე ახლა ორიენტირებული, მოგეხსენებათ რამ ხელს ნიშნავს პოლიტიკური ნება გაეროში და ყველა ორგანიზაციაში და სტრუქტურაში, იყო სწორედ პრევენცია ის იყო გამოცხადებული და დღევანდელი დღის ჩათვლით გაეროს ყველა ინსტრუმენტი მუშაობს, ყველა მიმართულება ამ მხრივ, რომ გააძლიეროს სწორედ პრევენცია, იმიტომ რომ ბევრია დათვლა გაკეთებული და ამას 2-4 რომ პრობლემების შემდეგ მოგვარებაზე უფრო მეტი რესურსი ხარჯება, არც ისე ეფექტიანია ხშირად მოგვარება და უფრო ეფექტიანია თავიდანვე უფრო ყურადღება მეტი დაეთმოს და ყველა ინსტრუმენტში ჩაიდო საპრევენციო საქმიანობები. მე ახლა უნდა გადავიდე აი ამ ისეთი დავარცხნილი დამშვიდებული ინფორმაციის მერე კრიტიკა უნდა ვთქვა უცილებლად, იმიტომ რომ კრიტიკა აქვს როგორც ჩვენ პროგრამას, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ მეტი ასე ვთქვათ მოთამაშე რო შემოგვეყვანა იქნებოდა უფრო ეფექტიანი. საბოლოო ჯამში ჩვენი ეს პრევენციის მიმართულებით ამუშავებული პროგრამა მოიაზრებს იმას, რომ მეორე ეტაპი უნდა იყოს აი ამ ინსტრუმენტის, რომელსაც ქვია ასოცირების ხელშეკრულების სამშვიდობო ინსტრუმენტად გარდაქმნა. ჩვენ გვაქვს ჩვენი ხედვა და ჩვენი ასე ვთქვათ მისია, მაღალი სიტყვებით კი არა, კონკრეტული პროგრამული მისია, რომ ასოცირების ხელშეკრულება გარდაქმნათ იმგვარ, გამოვიყენოთ იმგვარ სამშვიდობო ინსტრუმენტად, რომ სავაჭრო ურთიერთობები ავაგოთ და დავაფუძნოთ აფხაზებთან, ოსებთან და ეს არის მთავარი ამოცანა ჩვენთვის. და იმავდროულად კრიტიკა ჩემი მდგომარეობს იმაში, რომ გარდა იმისა, რომ ეს ერთდროულად ვერ შევძელით, ნუ ამას აქვს თავისი სუბიექტურიც, ობიექტურიც ალბათ მიზეზები. მეორე ტიპის კრიტიკა არის, რა თქმა უნდა, ხელისუფლებასთან მიმართებაში, იმიტომ რომ ნებისმიერმა ჩვენგანმა რომ დავიწყოთ და თავიდან წავიკითხოთ ეროვნული მოქმედებათა გეგმა, რომელიც არის სწორედ აი ამ ასოცირების ხელშეკრულების შესრულებასთან მიმართებაში ყოველწლიურად ახალი იქნება, ვერც ერთ ხაზს თქვენი ვერ ნახავთ კონფლიქტის პრევენციასთან მიმართებაში. არადა ეს უნდა იყოს, ალბათ დადგა დრო, რომ საქართველოში ყველა უცხებისთვის ეს იყოს ძალიან მნიშვნელოვანი ამოცანა, რომ თუ ქვეყანა ერთი მხრივ ოფიციალურად ამბობს, რომ მას აქვს მოუგვარებელი, იქნებავთ გაყინული და არ ქვით იქნებავთ გახანგრძლივებული კონფლიქტები და მეტიც, მისი ტერიტორიები ოკუპირებულია და ნებისმიერი სფერო სფეროს მიმართებაში რაიმე ახალი სახელმწიფო პროგრამის განხორციელებისას იქ არ არის ჩვენთვის პრევენცია ჩადებული როგორც აუცილებელი სავალდებულო მიმართულება, მაშინ ცოტა ესეთი ოქსიმორონის მდგომარეობაში აღმოჩნდება ხოლმე შედეგი. როგორც არის მაგალითად მრგვალი სამკუთხედი, კი გვინდა რაღაც ძალიან კარგის გაკეთება, მაგრამ პრევენციის მიმართულებით ძალისხმევას არ ვდებთ, ეს ერთი მხრივ. და იმავდროულად საქმე ეხება იმას, რომ სამოქალაქო საზოგადოება უნდა იყოს ჩართული. და მეტიც დღეს დამთავრდა ის ეტაპი, ის ეპოქა, როდესაც საქართველოს სამოქალაქო საზოგადოებაზეა საუბარი, არა ყველაფერი უფრო ერთიანი ხდება, ყველაფერი უფრო ადვილად ხელმისაწვდომი ხდება ტექნოლოგიებიდან გამომდინარე და რეგიონული სამოქალაქო საზოგადოების წევრებზე ელაპარაკი.
როლზე სამოქალაქო საზოგადოების და იმაზე თუ რა განსხვავებული მგრძნობელობა აქვს სამოქალაქო საზოგადოებას ხელისუფლებებისგან, რა განსხვავებული ბერკეტები, ცოტა ისე ჟღერს ბერკეტი უხეშად, მაგრამ ბერკეტები აქვს მას, რა იარაღი ბრჭყალებში რომ ვთქვათ, და რატომ შეიძლება და რაში შეიძლება იყოს ის მეტად ეფექტიანი ვიდრე ხელისუფლებები იმ მიზნისთვის, სწორედ რაზეც თქვენ ლაპარაკობდით ახლა რეგიონში. ამაზე ვილაპარაკებთ გადაცემის მეორე ნაწილში, მეტი დრო გვექნება გაცილებით. ახლა ახალი ამბების დროა 11-ის ნახევარია და ნინო როდონაიას უნდა დავუთმოთ ეთერი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გაგრძელდება დილის საუბრები.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თბილისში გაიხსნა აბრეშუმის გზის რიგით მეორე ფორუმი, რომელშიც მსოფლიოს 60-ზე მეტი ქვეყნის 2000-მდე დელეგატი მონაწილეობს. მათ შორის არიან 500-ზე მეტი უცხოური კომპანიის წარმომადგენლები. ნორდღენი ფორუმი ტარდება საქართველოს პრემიერ-მინისტრის პატრონაჟით და ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების და საგრაო საქმეთა სამინისტროების ორგანიზებით. ეკონომიკის სამინისტროს განცხადებით, თბილისის აბრეშუმის გზის ფორუმი აზიასა და ევროპას შორის ეკონომიკური, პოლიტიკური და კულტურული კავშირების გაღრმავების მნიშვნელოვანი შესაძლებლობაა და მიზნად ისახავს დაამკვიდროს სადისკუსიო პლატფორმა, სადაც აბრეშუმის გზის ინიციატივის ქვეყნები, საერთაშორისო ორგანიზაციებისა და კერძო სექტორის წარმომადგენლები განიხილავენ თანამშრომლობის გაღრმავების პერსპექტივებს და კავშირებს საერთაშორისო და რეგიონული ვაჭრობის სფეროში. ფორუმის დღის წესრიგშია ვაჭრობის ხელშეწყობა, ელექტრონული კომერციის განვითარება, ციფრული კავშირი, სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურა, ენერგეტიკის სფეროს შესაძლებლობები და საქართველოს საინვესტიციო პოტენციალი. ფორუმის მონაწილეებს მიმართა საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა, რომელმაც განაცხადა, რომ საქართველოსთვის უდიდესი შესაძლებლობა და პატივი იქნება კონტინენტებს შორის საიმედო კავშირების გაღრმავების პროცესში შეიტანოს თავისი წვლილი. პრემიერ-მინისტრმა აღნიშნა, რომ საქართველო ისტორიულად მნიშვნელოვან გზაჯვარედინზე მდებარეობს, რომელიც აკავშირებს დასავლეთის და აღმოსავლეთის ეკონომიკებს და კულტურებს. ჩვენ ბევრი სირთულე გადავლახეთ 1000 წლების განმავლობაში და შევინარჩუნეთ ჩვენი დამოუკიდებლობა და თვითმყოფადობა, ჩვენი ტოლერანტობით, თანამშრომლობით და შესაძლებლობების მაქსიმალური გამოყენების უნარით, განაცხადა კვირიკაშვილმა. მისივე თქმით, დღეს მსოფლიო მრავალი გამოწვევის წინაშია, თუმცა ასევე მრავლადაა შესაძლებლობები მშვიდობიანი და სტაბილური განვითარებისთვის. ჩვენი ფორუმის მიზანია, რომ სწორედ ეს შესაძლებლობები აღმოვაჩინოთ ყველამ ერთად და გადავდგათ ნაბიჯები ჩვენი ქვეყნების და ხალხების უკეთესი მომავლისთვის, განაცხადა გიორგი კვირიკაშვილმა. მისივე თქმით, საქართველომ მზად არის თავისი წვლილი შეიტანოს ახალი აბრეშუმის გზის, ეგრეთ წოდებული შუა დერეფნის განვითარებაში. პარლამენტში მიმდინარეობს ნდობის ჯგუფის პირველი საორგანიზაციო სხდომა, რომელზეც მიუხედავად მისი საორგანიზაციო ხასიათისა განხილვის ერთ-ერთი მთავარი თემაა თბილისში გასულ კვირაში ჩატარებული სპეცოპერაცია. პარლამენტის თავდაცვის და უშიშროების კომიტეტის თავმჯდომარე ირაკლი სესიაშვილმა ნდობის ჯგუფის საორგანიზაციო სხდომის დაწყებამდე განაცხადა, რომ თბილისში ჩატარებული სპეცოპერაციის თემა საკმაოდ მგრძნობიარეა და პოლიტიკურ ოპონენტებს თხოვს, რომ არ დაუშვან პოლიტიკური სპეკულაცია. შინაგან საქმეთა ყოფილი პრემიერ-მინისტრის ვანო მერაბიშვილის საქმეზე ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლო გადაწყვეტილებას დღეს გამოაცხადებს, როგორც აგენტო ინტერპრესნიუს ადვოკატმა გიორგი ჩივიაშვილმა განუცხადა. გადაწყვეტილება თბილისის დროით 14:30 წუთზე გამოცხადდება, რა შეხება მოლოდინს გიორგი ჩივიაშვილმა წინასწარ კომენტარი არ გააკეთა. ადამიანის უფლებათა ევროპულმა სასამართლომ 2016 წლის ივნისში გამოაქვეყნა გადაწყვეტილება, რომლის თანახმად მერაბიშვილის განაცხადი განსახილველად გადაეცა სასამართლოს დიდ პალატას 17 მოსამართლის შემადგენლობით. მანამდე ივნისში სტრასბურგის სასამართლომ დაადგინა, რომ ვანო მერაბიშვილის მიმართ წინასწარი პატიმრობა კანონიერად იყო გამოყენებული, თუმცა მოგვიანებით ეს ზომა გამოყენებული იქნა არა მხოლოდ იმისთვის, რომ ის სხვადასხვა დანაშაულთან დაკავშირებით გონივრული ეჭვის საფუძველზე პასუხისგებაში მიეცათ, არამედ პროკურატურამ ეს ზომა გამოიყენა როგორც დამატებითი შესაძლებლობა ბერკეტის მოსაპოვებლად სხვა საქმეებთან მიმართებით მიმდინარე გამოძიებებთან, მათ შორის იყო ექს-პრეზიდენტ მიხეილ სააკაშვილის წინააღმდეგ აღძრული სისხლის სამართლის საქმე.
ნინო როდონაემ გაგაცნოთ ახალი ამბები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ვაგრძელებთ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს, რომელშიც დღეს ვლაპარაკობთ სამხრეთ კავკასიაში ეკონომიკური გავლენების ახალ დაყოფაზე, რაც გამოიწვია ამ რეგიონის ქვეყნების განსხვავებულმა გეოპოლიტიკურმა არჩევანმა, გეოპოლიტიკურმა ინტერესებმა რეგიონში გადაიკვეთა ამ პატარა რეგიონში. და ჩვენი სტუმრები არიან ნინო ციხისთავი კონფლიქტების და მოლაპარაკების საერთაშორისო კვლევითი ცენტრის გამგეობის თავმჯდომარე და ზალან ჯაფარიძე პროგრამის სამხრეთ კავკასიაში ეკონომიკური გავლენების ახალი დაყოფა და ეკონომიკური კავშირების დივერსიფიკაცია კოორდინატორი. ლაპარაკობთ იმ პროცესზე, რაც კონკრეტული პროექტის ფარგლებში დაიწყო, თუმცა დაიწყო ჯერჯერობით, ასე ვთქვათ, სულ ახლახან იყო ამ შაბათკვირას ბოლო შეხვედრა მედიის წარმომადგენლების სომხეთის და საქართველოსი. დაიწყო მსჯელობა საკითხზე და თემაზე, რომელზეც ქალბატონინო თქვენ თავად ბრძანეთ გარკვეულ კრიტიკაზე, რომლის მიმართაც ამ პროცესის მიმართ, არ ვიცი ჯერ მოისმინეთ თუ არა, იყო თუ არა უკვე, იქნება ალბათ გარკვეული კრიტიკული განწყობა, სკეპტიკური შეიძლება, არ ვიცი, დამკვირვებლებისგან იქნებიან ეს, არ ვიცი, მე ექსპერტები იქნება ეს, მედია თუ პოლიტიკოსები, მას შემდეგ რაც ასე ვთქვათ ეს პროცესი კიდე უფრო ძალაში შევა. რთული ამ თვალსაზრისითაც ვიგულისხმე, ვინაიდან უფრო ადვილია ასე შეხედო ამ სიტუაციას, როგორც დასაწყისში ვთქვი, ყველა ქვეყანა თვითონ ირჩევს თავის გზას, რა საჭიროა ამ, როგორ ვთქვა, ამის ჰარმონიზაციაზე ზრუნვა, ამის შერწყმა. თქვენ აღნიშნეთ, თუ კი მსმენელი ახლა შემოგვიერთდა, რომ უპირატესი მიზანი ეს არის კონფლიქტების ერთი პრევენცია, მეორე იმ კონფლიქტების, რომელიც უკვე არსებობს, და იმ რეალობის გამწვავების თავიდან აცილება, და აი ამისთვის არის საჭირო მეტი ინფორმაცია, მეტი მსჯელობა, როგორ ვთქვა, უშიშრად მსჯელობა ამ ყველაფერზე და იმ კითხვების მიმართ შიშის გარეშე მსჯელობა, რაც შეიძლება ამ პროცესებში გაჩნდეს. პირველი ნაწილი მსმენელს შეგახსენებთ, შეგიძლიათ დარეკვა რადიო თავისუფლების ეთერში 2988-327-ზე. თქვენ როგორ უყურებთ სამხრეთ კავკასიის რეგიონის შემდგომ განვითარებას, ურთიერთობებს, ამ ურთიერთობების ჰარმონიზაციის იმ ხარისხით შენარჩუნებას, რაც არის, და განვითარებას იმ პირობებში, როცა მაგალითად კონკრეტულად სომხეთმა აირჩია ევრაზიული საბაჟო კავშირში ამ რეჟიმში შესვლა, ასე ვთქვათ, ეკონომიკური ურთიერთობების. საქართველოს ევროატლანტიკური არჩევანი ცნობილია, ვიცით ასოცირების შეთანხმების შესახებ, ვიცით ღრმა და ყოვლისმომცველი სავაჭრო ურთიერთობების შესახებ შეთანხმებაზე, რომლის, ასე ვთქვათ, განხორციელების პროცესიც არის ახლა და შესრულებისა. ვითარდება ეს ყველაფერი, ქალბატონმა ნინომ აღნიშნა, რომ შესაძლებელია საქართველოს ეს არჩევანი, და თქვენ ბრძანეთ, რომ შენიშნეთ კიდეც ეს, რომ გარკვეულ შიშსაც იწვევს, რომ საქართველომ შეიძლება ამ თავისი არჩევნის გამო რაღაცნაირად მეორე პლანზე გადაიტანოს ურთიერთობები მეზობლებთან. მე მაქვს კითხვა თქვენთან, რას ხედავთ და რაში ხედავთ მეტ პოტენციალს ან განსხვავებულ პოტენციალს სამოქალაქო საზოგადოებისა ამ რისკების პრევენციაში, რაც განსხვავდება ხელისუფლების შესაძლებლობებისგან, და რა ბერკეტების გამოყენებას ფიქრობთ? მათ შორის აი მე საგანგებოდ კითხეთ, ინტერესი არის ალბათ მეთქი რა ხან შიშზე ვლაპარაკობთ ან სიფრთხილეზე. ოსები ახსენეთ, აფხაზები, სომხეთი, აზერბაიჯანი არ გვხსენები ამ თელს ამ ჩვენ საუბარში არც ერთხელ და ესეც მინდა რომ იქნებ განმარტოთ. რატომ არ ვახსენეთ? რა არის ამის მიზეზი?
კი ბატონო, მე ვიტყვი და ზალმერე იქნებ ასევე გამოთქვათ თქვენი მოსაზრება. რატომ სომხეთი? რატომ დავიწყეთ სომხეთთან დიალოგი? იმიტომ რომ სომხეთი არის სამხრეთ კავკასიაში ამ ჩვენ სამ ქვეყანასთან შეფარდებით გამოკვეთილი შემთხვევა, როდესაც სომხეთი არის ევრაზიული საბაჟო კავშირის წევრი ქვეყანა. საქართველოს აქვს თავისი ხელშეკრულება და დაბული ევროპასთან, ევროპის ასოცირების ხელმომწერი ქვეყანა. აზერბაიჯანი არც ერთი ამ ეკონომიკური კავშირის წევრი არ არის, თუმცა
მას აქვს
ეს არის მისი არჩევანი, რა თქმა უნდა, და თუმცა მას აქვს მუდმივად ტენდენციები, რომ კომუნიკაცია დაიწყოს ერთთან, მეორესთან, მაგრამ ნუ ჯერჯერობით არც ერთი ოფიციალური წევრი არ არის. ესეთი მრავალფეროვანი მდგომარეობა გვაქვს რეგიონში. რატომ სომხეთთან, რატომ დაიწყეთ ეს პროცესი? იმიტომ რომ სომხეთი არის ქვეყანა საქართველოსთან სავაჭრო ურთიერთობებით, შეიძლება სწორედ იმ კონკრეტულ მოდელზე საუბარი, როდესაც ორი პოლარიზებული ეკონომიკური რეჟიმის, ეკონომიკური სისტემის წევრი ქვეყნები ერთმანეთთან როგორ ეკონომიკურ კომუნიკაციაში არიან. აი ამ კუთხით ერთი მხრივ და მეორე მხრივ, იმიტომ რომ სომხეთს ერთადერთი სავაჭრო ეკონომიკური გზა უდევს საქართველოზე, საქართველოს გავლით. აი ამიტომ ეს არის განსაკუთრებული შემთხვევა, როდესაც საქართველოს თავის მხრივ მართებს, ისევე როგორც სომხეთს თავის მხრივ მართებს განსაკუთრებით სათუთი ურთიერთობების აგება და მონტაჟი ერთმანეთთან, რომ შედგეს და ეკონომიკური წინსვლა მიიღოს ორივე ქვეყანა. და ეს შესაძლებელია, როგორც ჩვენი ექსპერტი ეკონომისტები საუბრობენ ამაზე. თუმცა აქვე უნდა დავძინო, რომ სამწუხაროდ ვაჭრობა, ეკონომიკა არ არის ის სიბრტყე, ის სივრცე, რომელიც თავისუფალია პოლიტიკისგან, და ნებისმიერ შემთხვევაში დაინტერესებული, კონფლიქტის ესკალაციით დაინტერესებული ნებისმიერი სხვა მესამე სახელმწიფო თუ ამ საკითხებს პულსზე ხელის დებით გამოიყენებს მათ, და არის, დღესაც არის ძალიან ბევრი წვრილ-წვრილი ესეთი შეუსაბამობები, შეკითხვებია დასმული იქ ტრანსპორტზე, იქ ტრანზიტზე, ნუ სხვადასხვა საკითხზე, სხვადასხვა კომპონენტზე, მაგრამ თუ დაინტერესებული ქვეყანა ამ საკითხებს გამოიყენებს, რომ წამოწიოს ისინი და გადააქციოს, მოხდინოს მათი ტრანსფორმაცია კონფლიქტის ესკალაციისთვის, ეს თავისუფლად შესაძლებელი იქნება. აი ამიტომ სწორედ სამოქალაქო საზოგადოების ნაბიჯ-ნაბიჯ და ფეხდაფეხ მიდევნება ამ პროცესებისათვის და საქმის კურსში ყოფნა ერთი მხრივ და მეორე მხრივ თავისი კონკრეტული აქტიური როლის წამოწევით და სახელმწიფო სტრუქტურებთან პირდაპირ თანამშრომლობით და ურთიერთობით შეძლებს, რომ პრევენციის მიმართულებით ძალიან კონკრეტული ნაბიჯები გადადგას. უფრო იოლად და მარტივად, სწრაფადვე მოაგვაროს წამოწეული პრობლემები, ვიდრე დააცალოს, აი დააცადოს უმოქმედობით ამ პროცესებს, სანამ ისინი გადაიზრდება და მოხდება კონფლიქტის ესკალაცია. ეს ერთი მხრივ. რა ხდება აზერბაიჯანთან მიმართებაში? ჩვენ მომავალი წლიდან უკვე ვაგრძელებთ პროექტს სომხეთთან, მაგრამ ვიწყებთ აზერბაიჯანთან. გვაქვს ამაზე უკვე მოლაპარაკებები. ძალიან საინტერესო იქნება ასევე. დღეს უკვე ჩვენი, ასე ვთქვათ, წინასწარი ინფორმაციით არის ძალიან დიდი ინტერესი, რომ სავაჭრო ურთიერთობებზე, ეკონომიკურ ურთიერთობებზე აზერბაიჯანის სამოქალაქო საზოგადოებიდან მოხდეს ამ საკითხების განხილვა საქართველოს სამოქალაქო საზოგადოებასთან ერთად. ვიცი ახლა მსმენელი პირველ რიგში წამოწევს იმ საკითხს, რომ ძალიან ცუდი მდგომარეობა აქვს.
უფრო რთული ხომ არ იყო თქო, ხომ მინდოდა მეკითხა და ამის
ძალიან რთული მდგომარეობა აქვს სამოქალაქო საზოგადოებას აზერბაიჯანში. მაგრამ მაგრამ მიუხედავად ამისა არის ძალიან კონკრეტული კუნძულები, კონკრეტული ადამიანები, ძალიან ცნობილი, ძალიან დიდი ადამიანები, ვისაც დიდი აქვს წვლილი და ღვაწლი სამოქალაქო საზოგადოების განვითარებაში სამხრეთში და ჩვენ მრავალფეროვანი კონტაქტი გვაქვს იქ კომუნიკაცია აზერბაიჯანში და ისინი მზად არიან რომ მომავალი წლიდან დავიწყოთ ამ მიმართულებით დიალოგი და კომუნიკაცია.
Ვანდოზა, სმენელ შეგახსენებს ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება დილის საუბრებია ეთერში და ახლა ზალან ჯაფარიძეს მიმართავ. ვანდოზა, ყოველ ჯერზე როგორ ხშირად არ ხდება, მაგრამ აი მნიშვნელოვან ეტაპზე საქართველოს ევროინტეგრაციის პროცესში იქნებოდა ეს ასოცირების შესახებ შეთანხმება თუ ღრმა და ყოვლის მომცველი სავაჭრო ურთიერთობების შესახებ ევროკავშირთან ეს დოკუმენტი, ასევე უვიზო მიმოსვლის რეჟიმი. არის ხოლმე ნახსენები საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე მცხოვრები მოსახლეობისთვის საც გაჩენილი პერსპექტივა. თუმცა ნაკლებად არის ცნობილი, არ ვიცი ეს რისი ბრალია, იწყება ეს პროცესი მართლაც ამ მოქალაქეების მიერ ამ რომელიმე რეჟიმის გამოყენება პრაქტიკაში და ჩვენ არ ვიცით, იმიტომ რომ ასე ჯობია თუ არ ვიცი როგორ არის. მაგრამ შემდეგ უკვე მექანიზმი, პროცესი არ ჩანს. რამდენად ეხებათ ეს მათ? რა ინფორმაცია გაქვთ თქვენ ამ ურთიერთობებიდან და ამ ასე ვთქვათ საუბრებიდან, შეხვედრებიდან ოსებისა და აფხაზებისგან? ინტერესის გარდა.
დიახ, ინტერესი რამდენადაც.
და რამდენად თვლიან ისინი, რომ მეტი მექანიზმია საჭირო მათთვის განკუთვნილი რაღაც მექანიზმები
პრაქტიკულად? სამწუხაროდ სიტუაცია არის ისეთი, რომ ისინი იმყოფებიან სრულ ინფორმაციულ ვაკუუმში იმ შესაძლებლობებთან დაკავშირებით, რასაც მათ უსნის ევროპასთან ასოცირების ხელშეკრულება და ღრმა და ყოვლის მომცველი თავისუფალი ვაჭრობის სივრცე. ან პირიქით მათ მიეწოდებათ ცალმხრივი ინფორმაცია, რომელიც მათ ამ ყველაფერს უხატავს, ვთქვათ, ნეგატიურ ჭრილში. შესაბამისად, მე ზუსტად ახლა ვერ გეტყვით თუ რა დოზით, რა დონის არის ეს ინტერესი, მაგრამ ინტერესი რომ არსებობს ცალკეული როგორც საქმიანი ის სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენლებისგან, ასეთ ინტერესი არის და ჩვენ მედიის როლს ვხედავთ სწორედ იმაში, რომ მათ გააკეთონ ყველაფერი, რაც მათზეა დამოკიდებული, რომ სწორი ინფორმაცია მიიტანონ ამ რეგიონის მოსახლეობამდე თუ რა შესაძლებლობებს უხსნის მათ ევროპასთან თავისუფალი ვაჭრობა. მეორე საკითხი, მე აუცილებლად მინდა შევეხვე, ხო ბატონო დინო, აღნიშნე რომ გარკვეულ თქვათ ძალებს შეიძლება ჰქონდეთ ერთგვარი რაღაც ბერკეტები, ანუ პულსი იმისათვის რომ მოახდინონ კონფლიქტის ესკალირება და რა როლი მიუძღვის ამაში მედიას. აი მე ისევ და ისევ მინდა კონკრეტული მაგალითები მოვიყვანო. აი ამას წინათ ერთ-ერთ ქართულ მედიაში გაჩნდა ასეთი ინფორმაცია, რომ სომხეთში ვიზიტის დროს რუსეთის პრემიერ-მინისტრმა მედვედევმა მკაცრად დააყენა საკითხი ამ ცნობილი სარკინიზმო მაგისტრალის გახსნის აუცილებლობაზე, რომელიც უკვე 23 წელიწადი არ დახურული აფხაზეთში ომის შედეგად და თითქოს და ითქვა ასეთი ფრაზა, რომ აბკინიგზის გარეშე, რომელიც მეშვეობით ასე თქვა რუსეთი მოახერხებდა სომხეთთან დაკავშირებას აფხაზეთის და საქართველოს ტერიტორიის გავლით, სომხეთი ვერ იქნება სრულფასოვანი წევრი ევრაზიული ეკონომიკური კავშირის. შემდეგ მე ვკითხე ჩვენს სომეხ კოლეგებს, რომ მართლა ჰქონდა ასეთ რამეს ადგილი და სამწუხაროდ მათ ვერ და არ ვიცი სამწუხაროდ საბედად მათ ვერ დამიდასტურეს. მე ეს მათქვეს, რომ ჩვენ ამის თაობაზე არაფერი არ ვიცით. აი ერთ-ერთი მაგალითი თუ მედიას როგორ შეუძლია ვთქვათ თავისი ინფორმაციით აი ხელი შეუწყოს ერთგვარად ასეთი განწყობების გაჩენას.
ხო, არ ვიცი, ზედმეტი ტვირთი ხომ არ არის მედიისთვის, თუ რა ვიცი, ზედმეტი როლის მინიჭება, როცა ამ პროცესებზე ვლაპარაკობთ. არც დაკნინებას ვცდილობ, უბრალოდ გეკითხებით რისკის გაზომვისთვის.
რა თქმა უნდა მომხრება იმისა, რომ მედიას უფასოდ გააშვიხოს ეს ამბავი, მაგრამ ამასთანავე საჭიროა, რომ მან მიაწოდოს ზუსტი და გადამოწმებული ინფორმაცია. ამაზეა საუბარი. და რაც შეეხება სამოქალაქო სექტორის როლს, ახლა გასაგებია, რომ ხელისუფლება ერთგვარად შეკრულია და შეიძლება შემოჭილი იყოს გარკვეული კონიუნქტურით. მაშინ როცა სამოქალაქო სექტორი ამხრივ თავისუფალია და მას შეუძლია თავისუფლად გამოთქვას საკუთარი მოსაზრება და ჩვენი პროექტის ფარგლებში ჩვენ შემუშავეთ რამდენიმე ანალიტიკური დოკუმენტი ერთობლივად სომხურ მხარესთან ერთად, სადაც ჩამოწერილი არის კონკრეტული რეკომენდაციები, თუ როგორ უნდა თუ რა მექანიზმები შეიძლება იყოს ჩართული იმისათვის, რომ ამ ორი პოლარული ეკონომიკური სისტემების არსებობის პირობებში შეძლებს დაგვარად მოხდეს კონფლიქტების პრევენცია. მე კიდევ ერთ გარემოებას მინდა გავუსვა ხაზი, რომ მიუხედავად იმისა, რომ თქვათ ევრაზიული ეკონომიკური კავშირი და ევროპის თავისუფალი ვაჭრობის სივრცე არის აგებული განსხვავებულ პრინციპებზე, მაინც არის რაღაც გარკვეული მსგავსებები, თუნდაც იქიდან გამომდინარე, რომ ერთიც და მეორეც იყენებს ამ მსოფლიო სავაჭრო ორგანიზაციის მიერ დადგენის აქვს სტანდარტებს. გარდა ამისა, საქართველოსა და სომხეთს შორის არსებობს ორმხრივი სავაჭრო ურთიერთობები. აქედან გამომდინარე იხსნება იმის შესაძლებლობა, რომ ჩვენ ვეძებოთ ერთგვარი კომპლემენტარობის თქვათ შესაძლებლობები ამ ორ ეკონომიკურ სისტემას შორის, იმისათვის რომ რაც შეიძლება თქვათ შევამციროთ ის რისკები, რაც შეიძლება წარმოიშვას ამ სატარიფო და არასატარიფო ბარიერების კუთხით ორ ქვეყანას შორის, როდესაც საქართველო მთლიანად გადავა ამ ევროპასა თავისუფალი ვაჭრობის რეჟიმზე.
დიახ. ქავტონინო, სმენელისთვის უფრო ნათელი რომ იყოს, ესე გამომხედეთ მედიის როლზე, რომ თქვის ხომ არ აჭარბებს, ხომ მე ვიგულისხმე, არა ის რომ პროფესიონალიზმის ტვირთის სიმძიმეზე არ მიგყვანს, თქვის რომ ის რაც როცა რაღაც დეზინფორმაციაზე ალაპარაკი, ან განგებ რაღაც გარკვეული ტიპის ინფორმაციის გავრცელებაზე, ამას ყოველ ეს გარკვეული ასე ვთქვათ ზედაპირზე ამოდის სწორედაც მედიის საშუალებით და რაღაც ის ინდიკატორია ხოლმე, მეტი ანალიზის საფუძველსაც იძლევა.
ეს ინდიკატორია.
გამორიცხულია.
ჩვენ თუ ამ თემას შევყევით, ქალბატონინო, სულ სხვა სფეროში გადავალთ, რომელიც მე შინაგანათ აიხებით და მიჭირეთ ის გამოხედ, ძალიან მაწუხებს, ძალიან
არასებობს 100% ობიექტური.
ახლოს არის დღევანდელ ჭრილთან, საქართველოს დღევანდელ ჭრილთან და აქამდე ვერ მომინელებია ის მიდგომა, რაც საქართველოში მედიამ გამოავლინა ტერორისტული აქტის საწინააღმდეგო ოპერაციასთან მიმართებაში, პირდაპირ ეთერში რო იყო გაშვებული 21 საათის მანძილზე ჩატარებული ოპერაცია.
ხო, მესმის
ეს იყო ძალიან ისეთი მტკივნეული და თუნდაც აი ამ არ დავიწყებ ხა მის შეფასებას, ჩვენ ძვირფას დროს ამაზე ვერ დავკარგავ. სხვა თემაა სრულიად, მაგრამ ეს ის მაგალითია, თუნდაც რამხელა როლი აქვს მედიას
და მედიის როლი არ გამიკნინებია სხვა რამ ვიგულისხმე, მაგრამ ხო აღარ შეგვიძლია.
მედიის სწორი ინსტრუმენტი იმისთვის, რომ კონფლიქტის ესკალაცია არ დაიწყოს ნებით ან უნებლიეთ, ამას არა აქვს საბოლოო ჯამში მნიშვნელობა.
რა კავშირი აქვს ეკონომიკას, აი ამ ეკონომიკურ რეჟიმებს კონფლიქტებთან? ჩვენ რამდენჯერმე ვახსენეთ, სულ ლაპარაკობთ, რომ არ მოხდეს ვიღაცამ რაღაც ბერკეტი არ გამოიყენოს, აი ამის მინიმალიზაცია რომ მოხდეს რისკების. მსმენელს რომ უკეთ აუხსნათ, კონკრეტული კონფლიქტური ზონებია რეგიონში, რა შეიძლება, რა რით შეიძლება შეცვალოს აი ამ სავაჭრო რეჟიმებმა მაგალითად ეს ვითარება?
კონფლიქტის მოგვარების თეორიაში არსებობს რამდენიმე მიმართულება, სერიოზული მიმართულება, განვითარებულია მიმართულება. გარდა ესე ასე ვთქვათ სახელმწიფო სამშვიდობო პროცესისა, რომელსაც ის მოლაპარაკებით აწარმოებს კონფლიქტში მონაწილე ჩართულ მხარესთან, ასევე არსებობს კიდე ეკონომიკური ურთიერთობის გაძლიერების მიმართულებით კონფლიქტის მოგვარებისკენ გადა დადგმული ნაბიჯები და არსებობს კიდევ მაგალითად ბუნებრივი რესურსების პოსტკონფლიქტური ერთობლივი მართვის მექანიზმები, რაც მაგალითად საქართველოში, საქართველოს რო გადმოვიტანოთ, შეიძლება ვივარაუდოთ, რომ ბევრი არა გვაქვს, ვისაუბროთ იმაზე, ბევრი არა გვაქვს ესეთი, მაგრამ რაც გვაქვს, ნაწილი ჩვენი ხელით მოუსპეთ, მაგალითად ერგნეთის ბაზრობა, რომელიც იყო არაჩვეულებრივი შესანიშნავი ადგილი იმისა, რომ ქართველები, ოსები და ის რეგიონის მაცხოვრებლები ერთობლივად ეკონომიკური ურთიერთობის გამართვით კომუნიკაციაში იყვნენ, ყოველდღიურ კომუნიკაციაში, და მათ ეს იმ ადგილთან მიმართებაში არა მარტო მიწასთან ამაგრებდა, არამედ ერთმანეთთან ნდობის გაზრდა იყო. იქ არ იყო მხოლოდ ფულადი ვაჭრობა, როგორც მე ამის შესახებ მრავალი სტატია დაიწერა, არამედ იყო იქ ნისიათ გატანება და ნუ ბევრი ისეთი კომპონენტი, რაც ადგილზე პატარა ბაზრებს მოაქვთ. ბუნებრივი რესურსების პოსტკონფლიქტური მართვა, როგორც კონფლიქტის ერთ-ერთი მოგვარების ერთ-ერთი ეფექტიანი საშუალება, არის მაგალითად ენგურჰესის ერთობლივი მართვა ქართველებისა და აფხაზების მხრიდან. ესეც არის ის მაგალითი, რაც საქართველოში გვაქვს საერთო თეორიებიდან რო გამოვიდეთ, და ასევე კონფლიქტის ესკალაციისთვის, მას შესაძლებელი რაც მოგვარებესთან მიმართებაში ძალიან ეფექტიანია გამოსაყენებლად. სხვა ქვეყნებიდან რო ავიღოთ მაგალითად კვიპროსის მაგალითზე, თურქეთის ურთიერთობა კვიპროსთან მიმართებაში და პირიქით საბერძნეთიდან იქით მხარეს, იქ მუდმივად რეგულარულად არის ტურისტული გზები გაყვალული, ჩვეულებრივად ყველა ადამიანს შეუძლია ჩავიდეს იქ და ეს პირდაპირ ბიზნესია მიმული იმ შემოსავალზე, რასაც ეს ქვეყნები იღებენ აი ამ რეგიონში ტურიზმის ხელშეწყობით. და ასევე კონფლიქტის ესკალირებისთვის ამას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს და ამიტომ არის უფრო მეტად სენსიტიური, უფრო მეტად მგრძნობიარია ეს ურთიერთობები, რაც შეეხება სავაჭრო, წმინდა სავაჭრო ურთიერთობებს საზღვრისპირა რეგიონებში, მაცხოვრებლებში და ადმინისტრაციულ საზღვრის მიმდებარე მობინადრეთა სავაჭრო ურთიერთობები, რომლებიც არის, რომლებსაც უნდა ხელშეწყობა, რომლის შესახებ მაგალითად რეგულარული ინფორმაცია ხელისუფლებას მისდის IOM-ის მონიტორინგის მისიებისგან, როგორი არის პროდუქციის მიმოსვლა ახალგორის აი გამშვებ პუნქტში, სადაც ისინი მონიტორინგს აწარმოებენ, ან მაგალითად ზუგდიდში ასევე. ეს ურთიერთობები ყოველთვის არის მეტნაკლები ინტენსიობით, რა თქმა უნდა, როდესაც მკაცრდება კონტროლი, მაშინ უფრო მეტად ცოტავდება და არის კიდევ პერიოდები, როდესაც ძალიან იზრდება, იმიტომ რომ თვითონ აი იმ კონტროლის მექანიზმებიც ხელოვნურად არის, რა თქმა უნდა, რეგულირებული. და აი ამ ყველაფერში სამოქალაქო საზოგადოების და მედიის ჩართულობა ძალიან ეფექტიანი იქნება. მხოლოდ იმ ინსტრუმენტებით შეჯერებული, რომ არ მოხდეს შემთხვევით ან ნებით რაიმე ტიპის ესკალაცია.
მსგავსად ბოლოს ღა შევიტყეთ, რომ პრობლემა ყოფილა ტელეფონის დაკავშირებასთან, მსმენელი, ასე ვთქვათ, სატელეფონო კავშირის პრობლემა გქონია, მაგრამ რაღაც ხერხით თავის მობილურის გადაურეკა ჩვენ მახმის რეჟისორმა ერთ მსმენელს ერთადერთ სამწუხარო დამგადაცემაში. დილამ შვიდობის, გისმენთ, აბა თუ გავიგონებთ.
გამარჯობა, კალათ.
გესმის, კი, გისმენთ. მოკლედ რომ დასვათ, 3 წუთით არ დაგვრჩა. დიახ.
დიახ, ეს ყველაფერი გასაგებია, რომ ევროპას უნდა სიმშვიდე რეგულარულ განვითარებას მიმართებში, მაგრამ ჩვენ ხედავთ, რომ რუსეთს, ევრაზიას არ უნდა ამისი გაკეთება ხელი და თავისუფლებიდან გაშვება, იმიტომ რომ კავკაზია, ნუ ჩვენ კავკაზებად გიტყვის, ის ჩვენ არ თვლის ევროპელებად, ევროპელები გვეძახიან კავკასია, კავკასიას,
ესენი კავკაზია.
მე მგონი ყველაფერს აკეთებს იმას აკავშირებით, რომ კავკაზია იყოს მისი ევრაზიული, აი აზიაში ტენისგან, იქით ევრაზიული კავშირი ინტერესებში, ინტერესებს დამოკიდებული და ძილობს თავისი ტურისტების შემოიყვანოს ამ ტურისტების სპეკულირებით.
თქვა თუ გაქვს, დრო აღარ არის,
მოდი. მე ანალიტიკურად შევძლო, რომ ევროამერიკული ინვესტიციებზე, მაქსიმალურად დიდ ინვესტიციებზე და სასწავლებლებზე თქვას უარი, იმიტომ რომ მათ შემოაქვს ჩვენთან ახალი კულტურა შრომის კოდექსთან მიმართებაში, რასაც ჩვენი ხელისუფლება არ თვლის
გისმენთ? წუთი გვაქვს ზუსტად დასრულებამ.
ერთ წუთში მხოლოდ ის უნდა ვთქვა, რომ ეს იმდენად ცხელი საკითხია, რომ აი ამ შემოსულმა კომენტარმაც გვაჩვენა, რომ ამ საკითხზე დისკუსიების ხელშეწყობა არის სახელმწიფო ვალდებულება, გინდა ქვეყნის შიგნით და გინდა ქვეყნებს შორის მეზობლებთან მიმართებაში ეს დისკუსიები უნდა დაიწყოს, უნდა გაგრძელდეს და საზოგადოება იყოს უნდა მეტად ჩართული ამ ყველაფერში.
ასევე მედიის ვალდებულებაც არის, რომ ასე დისკუსიები გამართოს და თქვენი ტელე
უკაცო
რადიო ეთერის ამას ემსახურება გარკვეულ წილად და თვითონ ამ ჩვენი რესპონდენტის მოსაზრებას გარკვეულწოდ ასახავს იმ განწყობებს, რაც არის სამკუთხედ საზოგადოებაში.
აქტუალურობას ადასტურებს ნამდვილად. ძალიან დიდი მადლობა უნდა გითხრათ მობრძანებისთვის და ვიწყეთ და მაგრძელებთ ამ თემას და მიყვებით ყოველთვის ინტერესით ჩვენს მსმენელებთან, ჩვენს სტუმრებთან ერთად. ნინო სიხისთავი, კონფლიქტების და მოლაპარაკების საერთაშორისო კვლევითი ცენტრის გამგეობის თავმჯდომარე და ზალან ჯაფარიძე, პროგრამის სამხრეთ კავკასიაში ეკონომიკური გავლენების ახალი დაყოფა და ეკონომიკური კავშირების დივერსიფიკაცია კოორდინატორი გახდნენ ჩვენი სტუმრები. დიდი მადლობა.
დიდი მადლობა რადიო თავისუფლებას. დიდი მადლობა თქვენ.
სვენელს კი შევახსენებ, რადიო თავისუფლების დილის საუბრები იყო ეთერში, რომელსაც უძღვებოდი ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავა იყო ხმის რეჟისორი. გადაცემის მე ხვალამდე გემშვიდობებით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.